Радио К2 от мястото на събитието.
Четвърта национална конференция Образование 4.0 от 17 септември.
Онлайн обучението тази година се случи изключително бързо и много, според мен, качествено. Със сигурност има пробойни, но това е причината да се съберем, да задаваме въпроси и да работим. Сигурна съм в ползите на въвеждането на модерните технологии и дигитализацията. Трудно ми е да я казвам тая дума, защото още ми е нова, но при всички положения няма да бъде така след няколко месеца или година.
Като беше седми клас, тя не съществуваше.
Така е. Така, че, много неща не съществуват, когато бях аз седми клас. Ученето, общуването, споделянето на информация естествено че става по-бързо и качествено, и то е благодарение на усилието на абсолютно всички вас. Сега даваме думата, разбира се, на министър Вълчев.
Уважаема госпожо Вълчева, уважаеми гости, директори, експерти, ученици, благодаря преди всичко на 24 часа за организирането на поредния форум по темата Образование 4.0. Вестника издателство показва, че са най-ангажирания с темата образование, медиен партньор на системата. Честит празник! Честит празник на всички именици! Честит празник на София! Здрава и успешна учебна година на тези, които не сме се виждали. Ще бъде изпълнена с трудности и предизвикателства. Но такава беше и миналата година. Всички ще живеем поне още 12 месеца в условията на пандемия и в условията малко или повече на непредвидимост. Образователната система е в непривилегировано положение в общия случай, работещите в нея, защото техните резултати, резултатите от тяхната работа се виждат след много години, пък голяма част от тях са и невидими, въпреки че знаем, че образованието променя всяко човешко отношение. Всеки квадратен сантиметър около нас, работата на учители сме склонни да я забравяме. Дори ние самите много често си мислим, че по-голямата част от успеха ни се дължи на наши лични качества или пък се спомняме близкото висше образование, близкото по време, но понякога забравяме училищното, пък особено пък предучилищното образование, най-непривилегировано положение. Затова, когато има такива ситуации на извънредност, както беше през март месец, се видя, че една система, която иначе работа е да работи многодневно, многочасово, многогодишно, може да се справи за няколко часа, няколко десетки часа, че е реактивна, читава, подредена система и на нея може да се разчита. Може да се разчита на учителите най-вече и че ние трябва да заложим на образованието. Ние трябва да заложим на образованието, защото и разходите за инвестициите в образование са тези инвестиции от всички публични и частни инвестиции, които са с най-висока обществена възвръщаемост и това са категорични всички пълни международни изследвания. Образованието е темата, която и в най-голяма степен можем да водим смислен, пълноценен разговор за нашето бъдеще, като хора, които живеят в едно общество, хора, които сме в една лодка. Да, имаме много разделителни линии, но ни трябва да се изкушаваме да използваме темата на образование за политически цели, защото разговор за бъдещето, за по-дългосрочното бъдеще е задължителен за едно общество. Освен текущите страсти, текущите въпроси, ние трябва да водим и този разговор на къде отиваме, но най-голяма степен можем да говорим чрез образованието. Днешните деца, в този смисъл поздравление за инициативата на 24 часа, новите 30, защото последните 30 години бяхме малко или много в преход. Сега можем да се направим равносметките, можем да се получим от част от грешките си, можем да се обединим около няколко теми, едната от които със сигурност е темата образование. Днешните деца, днешните ученици не знаят в какво време ще живеят. Това ни е драмата. Ние отговаряме за бъдещето, но всъщност не можем да го прогнозираме. Знаем обаче няколко неща с относителна сигурност. Че ще живеят много по-динамично време, че много повече ще сменят професии, отколкото сега. че голяма, много голяма част от тях не просто сменят работни места, професии, че ще трябва да учат през целия живот, че обема на информацията ще се увеличава, но обема на знанията и разбирането за света ще става още по-дефицитен, че ще бъдем, че минем през ера на още по-мащабни дигитални трансформации, които няма да изискват умения на дигитални ползватели, а умения на създатели, на разбиране на алгоритми, да, няма всички да бъдат програмисти, но голяма част от тях ще работят с програмисти. Всички професии, почти всички професии ще работят с алгоритми. Най-вероятно днешните деца ще живеят в ерата на ефективното взаимодействие между човек и алгоритми. Той в момента се случва това нещо, т.е. когато говорим за дигитални умения, всички ще могат да ползват телефони, но ползвателите няма да бъдат ценени, ценени ще бъдат създателите. Това трябва да развием уменията на 21 век в много по-голяма степен, но за да развием креативност, първо трябва да дадем базовите знания, за да има въображение, едно дете, то трябва да разгърне знания, да развие абстрактна интелигентност, множествена интелигентност, широк спектър от мнения, които да позволят да надгражда в различни посоки. Тоест, случват се неща, които са малко противоположни на това предишните десетилетия, когато знанията бяха насочени към тясно специализирани знания. Сега, особено бакалавърските програми, висшите училища трябва да бъдат с по-широка основа, с възможност за надграждане в различни посоки, да дават базовите знания. Преподавателя, ролята му е повече да концептуализира, да ориентира детето в океана от информация, да бъде онзи ментор, който му помогне да разбере света, а не източник на информация. Това са все неща, които ние всички знаем, си говорим, но понякога е много трудно да ги трансформираме в политики, в доминираща култура. Какво се случи по време на извънредното положение, освен прехода към обучение в електронна среда, се случиха няколко неща. Всъщност сега ще чуем задълбочените анализи, но ние в общи линии знаем изводите, макар и да не можем да ги обосновем с количествени характеристики преди да сме чули изследванията. Знаем, че това обучение спаси учебната година, знаем, че за голяма част от децата то беше равностойна алтернатива по отношение на самото обучение, знаем, че загубихме с социализацията, знаем, че се натрупа психическа умора, дори граничеща с измервеност от много ученици и учители. Знаем, че се увеличиха неравенствата, не толкова и само заради това, което се нарича дигитална бедност и заради липсата на устройства, заради нежеланието на една част от учениците и техните родители да учат децата им, заради липсата на ангажираност и невъзможността да се осъществява педагогическо взаимодействие. Тази ангажираност, най-голяма степен, липса на ангажираност е заместват от учителя. Знаем, че се увеличиха иновативните методи на преподаване. Последните няколко години се случва една тиха, невидима промяна, може би за голяма, за по-широката публика промяна, но тя е факт и може да ни радва. Това е разрастването на културата на иновации сред българското училище, сред българските учители, не толкова и само по линия на така наречените иновативни училища, а като масова култура. Когато тази култура стане доминираща, когато ние профокусираме образователната система върху мотивацията за учене, върху когнитивната ангажираност, когато успеем да кажем на всички родители и ученици, че по-важното е да децата им да бъдат, а не да имат оценки, да бъдат знаещи и можещи хора, да развият дълбоко учени, учени от много източници. Това става, когато им се провокира интереса за учене, а не да имат оценка. Няма нищо фатално, повтаряме ни думи от едно мое интервю, няма нищо фатално, ако едно дете не се представя добре на изпита след 7 клас, но ние имаме една свръхфиксация, вяра, че имаме един коловоз на успеха. Коловоза на успеха в 21 век са натрупаните знания и умения, не в това, в кое училище се е учил. Един човек, ако е когнитивно ангажиран, четящ, винаги ще бъде оценен. Имаме такава вяра и в системата на висшето образование, постоянно изживяваме тези драми. Първо си мислихме, че ако имаме диплома за висше образование, живот веднага ни се дава панделката на успеха. но висшето образование се масовизира, едно време е имало селективна функция, вече няма, след това си мислим, че ако някой учи в чужбина, той ще има предимство тук. Сега много от завършилите разбират, че дипломата от чужбина няма значение. Има значение този, който му трябва човек да свърши дадена работа, дали те оценява като знаеш и можеш човек. И тази култура трябва да променим. Това става трудно, това разбира се минава през външното оценяване. Оценяването е това, което казвам какво е ценно, минава през начините на преподаване, минава през учебните програми, които трябва да продължим да облегчаваме от фактология, не за да учат по-малко децата, за да ги направим по-ангажирани с ученето. С това минава през работа на регионалните управления, какви сигнали дават. Смея да твърди, че последните години имаме промяна в това отношение, че пренасочваме дейността към подкрепа. Минава, разбира се, и през дигиталното образование. Факт е, че нашите деца са различни, много повече учат чрез образи, но ни трябва да предозираме, особено по-ранна детска възраст, ни трябва да търсим баланса, защото ако искаме, колкото и парадоксално звучи, ако искаме да развием дигитална креативност в децата, трябва да ги лишим от устройства, трябва да им развием абстрактното мислене, пък развитието на абстрактното мислене, пък ползването на устройства в ранна детска възраст пречи на развитието на абстрактното мислене. Пречи на комуникативните, на социално-емоционалните умения, двигателните умения и така и така нататък. Тоест ние трябва да намерим дозата, но това не зависи само от учителя, зависи най-вече от родителите. Родителите трябва да ограничат в ранна детска възраст ползването на децата за необразователни цели. Тоест ние трябва да направим така, че децата да ползват повече за образователни цели, да го съчетаем с дигитална медийна грамотност и да ги помогнем, да им помогнем да бъдат когнитивно ангажирани, а не ползватели на дигитално съдържание, каквото и да е то. Това предизвикателство е много трудно пред различните образователни системи. Все още не намират рецептата. Факт е, че ние едва от 10 години можем да имаме това предизвикателство. Едва последните няколко години, като че ли по-сериозните анализи търсят тази формула, но все още трудно я намират. Трябва да инвестираме много повече през следващите години в материална база, залагаме го и в дигитализация, залагаме го в различните инструменти, които имаме, и реактио, и фонда за адаптиране и гъвкавост, и оперативните програми за следващия програмен период, и националните програми. STEM центрове трябва да изградим във всички училища, защото показват много добри резултати, не просто като среда, но като модел за учене. Факт е, че имаме най-голям проблем с математиката и природните науки по отношение на разбирането, но това е точно свързано с тази абстрактна интелигентност. Факт е, че много по-добре се справят нашите ученици на изпитите, които изискват заучаване, много по-трудно се справят на изпитите, които изискват мислени, осмислени, свързване на знания. Затова е важен интегралният тест, затова са важни мултидисциплинарните, интердисциплинарните уроци. Затова е важно да променим външното оценяване. Колкото по-малко е свързано с заучаване, толкова по-добре. Много родители често сега не задават въпроса за частните уроци, но всъщност частните уроци са това, което те си мислят, че могат да платят и детето да заучи прекрасно един ограничен конспект. И оттам нататък да влезе в коловоза на успеха. Няма такъв ограничен конспект в днешния свят. Имаме конспект на живота, образованието, интелигентността, отдаване на енциклопедична интелигентност за справяне с предизвикателствата на живота. Благодаря, успех на всички още веднъж.
Изключително точно казано, абсолютно съм съгласна като родител с това, което чух току-що от министър Вълчев.
Разбира се, т.е. това е министър, за да казва нещата, които да са точните неща. Човек трябва да има визия. Много ви благодарим, господин Вълчев. Да видим как стоят нещата чисто технически. Радослав Златков.
Здравейте, господин министър, колеги. За нас образованието е кауза и Той е кауза не от една година. И на принципа, че първо ние трябва да сме здрави, за да помогнем на останалите, ние създадохме вътрешен университет в Viva.com, където нашите най-добри колеги обучават останалите. Създадохме Viva.com университет, който подпомага университетите с колеги, които четат лекции там, за да стане преходът между академичното образование и истинския бизнес по-лесен. Подпомогнахме цифровизацията на българското образование с инициатива Образование 4.0 заедно с Вестник 24 часа. Това може да се случи само с помощта на всички нас. Господин министър, благодаря ви. Благодаря на Министерството, благодаря на всички учители и директори, които са на първа линия. И ние имахме едни много добри примери на световно ниво в конкретни училища, които показаха, че това е възможно. Благодаря на родителите, които вкъщи подпомогнаха своите деца. Благодаря на колегите от IT индустрията, които също така помогнаха това да стане възможно. Ние като телеком индустрия минахме през невероятно предизвикателство. Но българските телекоми са много качествени. Видяхте целият трафик, той се промени. Докато преди това в нормално време той минаваше през офисите през деня, през целия град, през цялата страна. Сега по време на пандемията той се концентрира в нашите домове. Домовете се обърнаха на офиси, обърнаха се на класни стаи. Всеки започна да ползва и да му бъде жизнено важно да ползва една наистина много качествена услуга. И тук българските оператори, за разлика от много други оператори, които са във водещи европейски държави, се справиха невероятно. България е една от държавите с най-дълбоко проникване и най-много домове свързани с оптична свързаност. Българските мобилни оператори са много качествени. И тук с гордост мога да кажа, че ние сме най-бързите в Европа. И това не е случайно. Това го направихме всички заедно. Има още много дълъг път да извървиме. Ние сме в началото и този процес е важен и необратим. Ние ще срещнем своите трудности. Не всички ще се справят еднакво добре. Затова подпомогнахме тези, които са най-нуждаещи се с 500 таблета. Но това абсолютно наясно са. Не е достатъчно. Но всички заедно можем. Така че трябва да повярваме. Благодаря ви и желая успех и здраве.
Четвърта национална конференция Образование 4.0 от 17 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.